Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Предстои ви едно вълнуващо пътуване с запазената марка в есенната вечер на 15 октомври. Миналия път аз коментирах добавките върху заплатите на родителите и пенсиите. Днес отговор на въпроса дали да се радваме прекалено на дребните, но лесни придобивки или по-скоро следва да разсъждаваме дългосрочно с по-дълъг хоризонт, ще дадат значително по-компетентни хора от мен с разсъжденията си в предаването. Ето основните теми тази вечер. Те пак са насочени към вашия личен успех и добро финансово състояние. Икономическа или предизборна логика следва да търсим щедростта на правителството напоследък. В студиото Георги Вълджев от екип. За някои особености на пенсионната система и осигурителния праг, коментар на Ивайло Мирчев от Да България. Имат ли бъдеще въглищата и няма ли да се окажем в ситуация на полуразпад в енергетиката? Коментар на водещия. С особено внимание отново ще следя вашите коментари и въпроси в Facebook и YouTube. Така или иначе, приоритета в това предаване сте вие. Златен дъжд или по-точно златна руса, тъй като капките не са чак толкова едри, се изсипва напоследък върху българските граждани. Премиерът обеща, че следващата година всички български родители ще получат надбавки в зависимост от броя деца, които отглеждат. Всички български пенсионери пък ще получават по 50 лева отгоре върху пенсията си, гарантирано до март. Март месец следващата година предстоят и избори. Не че искам да намекна нещо, просто случайно съвпадение. Темата сега ще коментираме с анализатора Георги Вулджев. Той е важна фигура от екип, отбор от млади икономисти, които правят впечатление с оригиналните си и либерални възгледи. Добър вечер, господин Вулджев.
Добър вечер.
Вие намирате ли някакво съвпадение така в анонса, че 50 лева за пенсионерите ще бъдат валидни до март месец? Някаква връзка с изборите, които предстоят тогава по това време?
Мисля, че връзката е очевидна за всички. Буквално премиерът каза, ние ще даваме по 50 лева добавка към пенсиите, докато сме на власт. Няма как да има по-предизборно обещание от това. Ясното послание ни е преизберете ни, за да има още повече от същото. То, впрочем, всички до сега големи фискални мерки, които се обявиха, са свързани се с развързване на държавната кесия, с раздаване на повече пари и във всички от тях си личи, се усеща особен предизборен привкус.
След малко ще говорим отново за пенсиите, но и една друга тема, така като че ли раздели много усещането на хората, а именно детските надбавки, независимо от подоходния критерий, независимо от доходите, които получават родителите. Това как да го тълкуваме, защото част от хората казват, независимо каква е мотивацията, е добре, че ни дават някакви пари в подкрепа да отглеждаме децата си. В това действително има логика. Други хора казват, добре, но това е абсолютно популистски ход, който не решава абсолютно никакви реални проблеми. И има предложение дори, да, нека да се дават такива надбавки, но те да са диференцирани. И сега, примерно, семейство с 10 000 лева доход на месец, естествено, че няма как да ги усети. И освен това, не се решава основният демографския проблем на България, който според мен е проблема на проблемите, дори когато говорим и за пенсиите.
Да, ами вие го казахте много добре. Проблемът с създаването на надбавки на всички семейства, без значение от дохода е, че, както ви казахте, едно семейство с високи доходи, то просто няма да усети по 40 лева допълнително на дете, защото те ще представляват 1-2% от дохода им в най-добрия случай. Има много по-съществена помощ с тези надбавки за бедните семейства. За едно семейство с много нисък доход, близо до прага на бедността, около 400 лева, една надбавка от 40 лева е 10% увеличение към дохода, което е така осезаема помощ. И по принцип това трябва да се има предвид за всяка социална помощ, че тяхната цел на социалните помощи е да таргетират бедните, да предпазват от изпадане в крайна бедност, от социално изключване, а не да се раздават на всички. Когато се раздават на всички, вече не говорим за социална помощ.
Сега интересен е въпросът, че доколкото разбирам от изявление на члена на кабинета, тези пари ще бъдат изплащани посредством новоизтегления кредит, което означава, че освен главницата ще трябва да се връща и лихва. Съзирате ли някаква икономическа логика напоследък в действие на правителството, а дори станахме свидетели на един нов жанр, оповестяване на финансови новини на пън в гората?
Та, няма да го коментирам, но няма какво като икономист да коментирам откъде се обявяват. Но и това по-скоро е пиар казус, нещо, което вие може да коментирате. Но по отношение на това дали има икономическа логика, не като цяло няма икономическа логика, особено факта, че се изплащат с заем е много опасен, защото това е много порочна практика. Текущи разходи да се изплащат с заеми. Ако държавата тегли заеми, е добре парите от тези заеми се използват за инвестиции в подобряване на продуктивността, за да може парите, които са взети с тези заеми, след това да имат някаква доходност и така да се да не е на загуба хазната и съответно не са на загуба данъкоплатците от цялата схема с дълга. Така както се прави, води просто до дългосрочно задлъжняване на населението, без никаква дългосрочна доходност, която се постигне.
Но все пак не може да се отрече, че за част от семейства това е един така сериозна подкрепа, дори ако щете и в емоционален план, държавата показва някаква грижа. А варианта според вас диференцирани...
Да, точно това щях да кажа е, че по-добре е да се мисли наистина как... Ако ще се мисли сериозно за детските надбавки, на мен се стои, че всъщност правителството няма желание да мисли сериозно, просто иска да раздаде някакви пари. Но ако ще мислим сериозно, наистина трябва да се помисли за диференциация. Това, впрочем, е реформа, за която се... редица икономисти приканват от години, но за сега правителството е било глухо по темата. От диференциация има смисъл, така че колкото по-бедно е семейство, в колкото по-голям риск от бедност е, толкова повече помощ да получава. Защото в момента горе-долу се получава по една или много сходна сума за всички нива на доходи, на които се раздават тези помощи.
Имам един смътен спомен, че преди години, може и да бъркам, вие точно от екип така една аларма излъчихте, че НОИ се изправя пред много тежки структурни проблеми.
Да.
Просто да обясним за нашите зрители, при този разходопокривен тип, част от парите идват от държавата и практически хората, които работят, издържат тези, които достойно са си плащали осигуровки преди това. И проблема в България, затова говоря за демографския проблем, проблема в България е, че населението все повече намалява, заетите в икономиката все повече намаляват и очевидно е, че НОИ ще се изправя пред все по-голяма невъзможност да изплащат пенсиите, които хората имат право да получават. Има ли някакво разрешение на този казус?
Решението е да се направи, според мен, пенсионна реформа. Алтернативно решение би било фундаментално да се промени демографската тенденция, което обаче аз лично не виждам как може да се случи и до сега не съм видял някой да има добра идея как може да обърнем демографския колапс, защото и други много по-развити държави от нас са в много сходно положение в това отношение, като цяло все още не е намерено решение. Но основният проблем с системата в момента е, че пенсиите от НОИ, всички пенсии се изплащат от заплатите на работещите. Това, което е по-големия проблем е, че парите от осигуровки, които се събират, не стигат за изплащането на пенсиите, стигат само за около половината в момента. И сега, понеже сме в криза, и падат приходите от тези осигуровки и парите стигат за още по-малко. Затова трябва да се помисли за дългосрочна реформа и това е нещо, което ние предложихме да се премине към алтернативни частни форми на осигуряване, при които всяко осигуряващо се лице има своя собствена сметка, в която само той спестява. И така на практика, понеже не се разчита на преразпределение от работещи към пенсионери, системата е по-устойчива и може дългосрочно да осигури по-добри пенсионни доходи.
Всичко това звучи добре, но ето сега много хора ще кажат, да кажем, частните пенсионни фондове, които са вид капиталово осигуряване, при тях дори все още не е определена, не е дефинирана фазата на изплащане. Тоест, както аз казах предишния път, влизаш в един магазин, взимате 1-5 лева, обаче кога и какво ще получи срещу тях, никой не знае.
Да, има голям проблем с частните пенсионни фондове в България, това никой не може да го отрече. И то е свързано с това, че реформата, която беше започната в цялата пенсионна система още по времето на правителството на Иван Костов през 2000-та година, когато се направи настоящата пенсионна система, по отношение в частта си за частните фондове, тя никога не беше довършена. Ако си помните, вноските за частните фондове трябваше да се покачат още, това не се случи. Регулаторната рамка, която залага правилата, как могат да се инвестират парите в тези фондове, е много устаряла според мен. И въобще, и най-наложителното, разбира се, фазата на изплащане все още не е изяснена, въпреки че е сега буквално почти веднага трябва да започнат да се изплащат пенсии. Всички тези проблеми трябва да бъдат решени със сигурност и то в възможно най-краткосрочен план, но уви, съдейки от действията на правителството по отношение на пенсионната система през последните години. Изглежда, че на тях не им пука особено за тази част от системата и те биха искали да акцентират повече на публичния елемент.
А какъв е вашия коментар така за заявеното намерение до година да се увеличат пенсиите с 10%? Между другото, там може да се създаде един много интересен прецедент. Хора с по-ниски до сега пенсии, с по-ниски осигуровки, които се плащали в годините, да плащат, да получават по-големи пенсии от хора с по-големи осигуровки. Даже се говори за втори максимален праг. Малко сложно става системата и объркана. Ако се реализира, разбира се, това е хипотеза само.
Да, хипотеза е това, но тя се базира на факта, че ниските нива на пенсиите, особено минималната пенсия, ще скочат много сериозно. Минималната пенсия планират да увеличат с 50 лева от 250 на 300, което увеличение с 20%, което наистина е значително. И със сигурност, за да се запази, когато говорим за солидарна система, така по която се преразпределя по този начин, както обяснихме, не може да търсим много справедливост в нея, но поне някакво усещане за справедливост трябва да се запази и със сигурност не трябва хора, които са плащали повече под формата на осигуровки да получават по-малко от други. Такива изкривявания със сигурност трябва да се избегнат, защото това ще демотивира хората допълнително да плащат осигуровки, а те така не е, че в момента приходите от тях, както казах, са много ниски.
Сега, вие отказахте да коментирате Moody's, господин Вулджев, но какво да търсиме в обявеното неочаквано намерение на българското правителство да строи седми блок в Козлодуй? Казвам неочаквано, действително има решения и на Народно събрание, и на правителството, но отново не чухме някакъв експертен анализ, имаме ли нужда от тази мощност. След това чухме едно изявление, че освен седми блок в Козлодуй, проектът Белене също ще продължава да се развива, ние ще светнем отсякъде. Така ще светим, да, че това, половина Европа ще осветява.
Именно това е особено задачаващо, че от една страна се дава сигнал, че Белене продължава да е активен проект и да се планира уж. От друга страна ще се добави още един реактор към АЕЦ Козлодуй. Като цяло, едното от тези неща със сигурност е излишно. Ако ще се добавя нов реактор към АЕЦ Козлодуй, Белене е най-вероятно излишно като цяло, като проект. Ако АЕЦ Козлодуй няма бъдеще, добре, тогава може да се мисли за някакви алтернативи. Проблема в енергетиката цяло е, че няма дългосрочно планиране. Ако погледна последното десетилетие, има постоянно някакви старт-стоп проекти, даваме старт на Белене, спираме Белене. Цяло нямаме дългосрочна перспектива. Тя по-скоро се задава от Европа и ние следваме те каквото ни кажат като общи параметри. Но ние трябва да изградим наша собствена енергийна стратегия и особено с оглед на променящата се регулаторна среда в Европейския съюз. Трябва да измислим дългосрочно как ще се съобразим с нея. Увид, това все още не сме го направили. Новата енергийна стратегия, която сега беше изготвена, тя като цяло има доста неща липсват в нея, а има и някои противоречия. Например, залага се по-висока енергийна ефективност, но и по-бърз ръст на потреблението, което е как точно се случва и едното и другото. Тъй, като цяло в сектора има много проблеми и уви, наистина на държавно ниво липсва достатъчно експертност.
Един бърз коментар за да се изверя, тъй като аз след, за да си сверя, тъй като аз съм подготвил след това коментар за въглишната енергетика в България. До края на 2025 година е последният срок, който трябва да има държавна помощ за въглишните централи. Ние обаче чуваме изявление от нашия енергиен министър как ще ги ползваме до 2050 година, без да има ясна идея за преструктуриране.
Именно за такива неща говоря, няма дългосрочен план как ще се справим с тези нови правила, които се налагат от Европейския съюз. А по-скоро изглежда се надяваме, че тези правила по една и друга причина няма да важат за нас или ще се променят междувременно, ще бъдат отложени. Това, разбира се, е възможно да се случи, но е много рисково предположение. Какво ще правим в ситуация, в която не се случи? Ние сега трябва да плащаме и санкции към Европейския съюз, защото не спазваме правилата.
Последен въпрос, господин Вулджев. Очевидно, че трябва да има силна политическа воля за реформи. Обаче изборите, независимо дали ще бъдат извънредни или редовни, след тях социолозите предричат, ще се получи един много шарен парламент, който много трудно ще сформира правителство.
Да. Ами, всъщност в Шенген парламент може би ще е по-добро място за реформи, защото виждаме в момента с не толкова шарен парламент, пак няма никаква воля за реформи, да дойде точно обратното. Правителството в момента активно се опитва да се откаже от всякакви идеи за реформи, а само увеличава разходи с надежда, че това ще му изнесе изборите. Така че аз по-скоро виждам някаква възможност в това, защото в по-шарен парламент ще има и повече и по-различни идеи. Според мен това ще е по-плодотворна среда, за да се стигне до някаква реформа.
Дарун, да се прав, благодаря ви, че бяхте на гост. Георги Вулчев в запазената марка Майро Гаврилов тази вечер. Продължаваме разговора по същите теми с Ивайло Мирчев по Skype. Ивайло Мирчев е политик от Да България. Добър вечер, господин Мирчев. Надявам се да се виждаме и да се чуваме. Преди да започнем с темата за пенсиите, да използвам случай да ви попитам. Така, Демократична България заведе едно дело в Върховния административен съд срещу решението на правителството от 2018 година за продължаване на проекта АЕЦ Белене, понеже тук и с господин Вулчев гадаехме, са в края на краища ще правим хем Козлодуй, хем Белене, както излиза от предварителните изявления. Та каква е съдбата на това дело?
Ами, първо да кажа, надявам се да не правим нито АЕЦ Белене, нито седми блок на АЕЦ Козлодуй. Делото, последната новина от него, за съжаление от март месец, когато ВАС реши, че има основание делото, даде му ход. Това, което Демократична България, ние от Демократична България твърдим, е, че липсва доклад за целесъобразност и ефективност на проекта, който не е внесен, и това прави решението незаконосъобразно. Очакваме ВАС да се произнесе, с което да приключим веднъж завинаги с проекта АЕЦ Белене, който всички много добре знаем, изключително корупционен, икономически безмислен проект. Същото се отнася и за седми блок. Причините в момента да се говорим, между другото, за седми блок са ясни. Господин Борисов в опита си да се задържи още малко на власт, дава всичко, опитва да изкупи по някакъв начин няколко месеца, но това е абсолютно нелеп негов политически ход.
Сега, господин Мирчев, вие бяхте въвлечен в спор с вестник 24 часа във връзка с острата ви реакция върху предложението на социалния министър Деница Сачева да се дигне облагаемия максимум от 3000 на 3200 лева. Та колеги там ви обвиниха, че заради вас не може да се реши проблема с пенсиите. Чувствате ли си виновен и отговорен за така провала на пенсионните намерения на правителството? Може пък да се чувствате по-ласкан, дай да знам.
Твърдението на 24 часа беше, че правителството е отменило след мой пост във Фейсбук решението си да увеличи от 3000 на 3200 лева максималния осигурителен доход. Истината обаче е по-различна. Министър Сачева даде интервю 24 часа, в което обяви, че се обмисля нещо подобно. След острата ни реакция на Демократична България, министър Сачева даде заден ход и обяви, че ще има детски надбавки за всички семейства, а не за тези до определени доходи, с което целта беше елементарна да се прикрие скандала от увеличаването на максималния осигурителен доход. Накратко, какъв е там проблема? ГЕРБ, откакто са на власт, са вдигнали максималния осигурителен доход от 2000 на 3000 лева. Е изключително голяма стъпка за толкова сравнително кратък период. И по-големия проблем е, че с това се прави без някаква реформа в Националния осигурителен институт и се удря един от секторите с най-голяма добавена стойност, именно IT-сектора. Така или иначе държавата на този сектор не му помага по никакъв начин. А сега всеки път, последното между другото вдигане беше през 2019 година, държавата отново цели да поизцеди още малко тези, които хем не им помага, хем носят най-висока добавена стойност на икономиката. И вместо да се стреми държавата да има повече такива компании и сектора да е по-конкурентно способен, тя опитва да запълни дупките в НОИ с парите от тези хора, вместо, например, да види фалшивите пенсии, огромния брой болнични и въобще да запълни дупките, които са в самия НОИ.
Сега, господин Мирчев, лесно да се критикува, но как да се оправи положението, ето и с господин Вулчев говорихме тук. Намираме се в тежка демографска криза, съгласно някои предсказания, и то на много сериозни институции. В близките 10-20 години от 7 можем да станем и 5 милиона, т.е. 30 години, извинявам се. Така как може да се реши проблема с ниските пенсии в България?
Аз съм слушал внимателно вашия гост и съм абсолютно съгласен с него, че е нужна пенсионна реформа, и за да не звучи това общо, Аз ще ви кажа една стъпка, която всъщност две стъпки, които са много лесно постижими. Първата е България да бъде вкарана в нов коловоз. Не в коловоза на между 1 и 3% растеж на брутния вътрешен продукт. Модернизиране рязко на икономиката и много по-високи нива на растеж на брутния вътрешен продукт. Това ще увеличи пенсиите, ще даде възможност за увеличаване на пенсиите много по-достойни старини на нашите родители, баби и дядовци. И втората стъпка, която е много по-лесна и бързо приложима, около 10 милиарда лева на година се губят в България. През обществени поръчки, през корупционни схеми, най-различен букет от неща, които сме виждали обикновено в третия свят. Ако ние успеем в рамките на 1-2-3 години част от тези 10 милиарда да върнем обратно на хората, проблема с пенсиите в голяма степен ще бъде решен. Това са бързи стъпки, които могат да се осъществят дори без да е стартирана пенсионна реформа.
Сега, вашия коментар за последните икономически стъпки на правителството, а именно така раздаване, щедро раздаване, внезапен пристъп на щедрост към пенсионери, към родители, макар че имате предвид, че аз съм така печеливш от това, тъй като имам дете и ще получавам следващата година, дай Боже, една надбавка за това, че отглеждам дете.
За съжаление, това е поредният отчаян ход на Бойко Борисов да намали негативните настроения сред хората. Знаете, социологията показва около 70% подкрепа за протестите, около 60% от хората искат оставката на правителството и като отчаян ход на Бойко Борисов е да изтегли няколко милиарда заем, който ще плащаме ние в идните години, за да бъдат раздадени така без реформа, без ясен план, само 2 месеца преди началото на следващата година. Това не е добре за бизнеса. Бизнеса не е добре и за хората, защото и бизнеса има очакване за някаква нормална икономическа среда, предвидима, за да знае да се направи нормални разчети за следващата година. Това, което прави премиера, са отчаяни ходове. Те са и с оглед на предстоящите най-вероятно редовни избори и целта му, основната му цел е да намали срива на доверие, който е в момента в ГЕРБ. Но така не се прави. Това поведение е по-жалко от поведението на Орешарски. Помните, тогава той беше заробил страната с около милиард. В момента Борисов бие тези рекорди и притеснението е, че това, което ще се случи, ще бъде много негативно за всички.
Благодаря ви, Ивайло Мирчев от Да, България, с коментар за пенсионната ситуация и за политиката на правителството. Имало едно време в България един огромен металургичен комбинат – Кремиковци. Тези, които сме поживели малко повече, имаме спомени за тази гордост на социалистическата индустрия в България. По-младите, възможно и да не са чували. Та, този комбинат Кремиковци фалира. Въпреки, че някои групировки натрупаха сериозен капитал покрай по-особени търговски операции с неговата продукция, въпреки, че държавата наля милиони и милиарди, фалира. Когато разсъждаваме за нашите перспективи, е крайно наложително да си припомним подобни истории. От 2026 година влиза в сила забраната за държавна помощ за енергия, произвеждана от въглища. Темата се обсъжда на Европейския съвет в момента в Брюксел. В България почти половината ток се произвежда в Марица изток, от въглища. Без парите от държавата в момента, предприятията в този комплекс ще изпаднат в тежко финансово състояние. Очевидно имаме сериозен проблем, защото след има-няма 5-6 години всеки български гражданин ще трябва да се бърка в джоба, за да работи по сегашната технология това предприятие. И без това решение Европа си е поставила целта до 2050 година да не отделя въглеродни емисии, като някои отделни страни имат дори по-амбициозни планове за достигане по-рано на тази неутралност. В този контекст формулираните публично намерения на българското правителство в областта на въглишната енергетика изглеждат крайно нелогични. След преговори с синдикатите, българският енергиен холдинг отпусна заем от 55 милиона лева на мини Марица изток. От тях 5 милиона за заплати и 50 милиона за инвестиции и ремонти. Проблемът е болезнен, стои отдавна, отдавна се отлага и няма да се реши с аварийно запушване на финансови дупки. Действително, крайно неприятно от социална и политическа гледна точка е загубата на работни места сега. Но пък ако не се преследват заложените от Европа екологични цели, в един момент въглишната индустрия може да се превърне в тежко финансово бреме за всички българи и всички работещи там да останат без работа. тогава нито сегашните министри ще бъдат министри, малко вероятно и сегашните синдикални лидери да бъдат такива, да са живи и здрави. Какво вече направи Румъния? Румъния има план за преструктуриране на въглишната индустрия и вече го представи пред Европейската комисия. Очевидно там мислят далеч по-пъргаво и се избистрили ясна идея как техните, така или иначе губещи като нашите държавни централи от въглища, да минат на природен газ, възобновяеми източници или водород. Ако планът бъде одобрен, румънската енергийна индустрия има изключително добри шансове да оцелее, да се развие и да постигне целите за декарбонизация на производството. И още нещо. Тези дни излезе доклад на Международната агенция по енергетика. Експертите очакват до 2040 година делът на произвежданата енергия от въглища да падне под 20%. Това ще бъде исторически нисък дял в енергийния микс. Според агенцията, ръстът в енергийното потребление ще се задоволява основно от възобновяеми източници. Очевидно е на къде върви светът – към постепенно отмиране на въглишната индустрия. А на къде отиваме ние? Не знаем и за това ще ни е практически невъзможно да стигнем до там. На финала на предаването ще ви предложа няколко любопитни сюжета от последните дни. Европейската централна банка започна обществени консултации, за да реши дали да въведе дигитално евро. То може да се превърне в законно разплащателно средство, но няма да отмени книжните пари. Дигиталната валута ще бъде гарантирана от Централната банка във Франкфурт и ще се основава на блокчейн технологията, подобно на криптовалутите. Европейската комисия съобщи официално, че е получила оферта от САЩ за разрешаване на спора за субсидирането на гражданското самолетостроене. Заради помощта за европейския производител Airbus, САЩ обложи с мита европейски продукти. Apple представи официално новата си серия iPhone 12, която ще работи в 5G мрежи. Цената за различните устройства варира от 700 до 1200 долара. Ако мислите да извадите подобна сума за такова устройство, имайте предвид, че няма да може да го ползвате с пълния му капацитет в община Балчик, у нас, където забраниха развитието на 5G мрежите. Това бяха темите в запазената марка тази вечер. Както винаги, накрая ще ви изброя всички възможни комуникационни канали, посредством които може да се свържете с нас. На Facebook страницата запазената марка Марио Гаврилов, в YouTube на канала запазената марка Марио Гаврилов, на mail запазената марка @gmail.com. Може да погледнете в сайта mariogavrilov.com. Доколкото дочувам, там е място за среща на любителите на подкаст. Аз ви определям следваща среща лично и на живо в 21 часа в четвъртък на 22 октомври. Вижте колко лесно се помни. 21 часа, 22, ваш Марио Гаврилов.